Þessi kall hér í skápnum er meirinn 1000 ára. Hann fannst ofan í jörðinni eins og svo margir forngripir. Þessi fannst nálægt Akureyri. Kannski hafiði séð marga svona karla alveg eins. Þeir eru allir eftirmyndir af þessum. Hann er svo eini sem er raunverulega svona gamall. Frá landnámi Íslands árið 874 til ársins 1000 voru flestir Íslendingar heiðnir, þó sumir landnámsmenn hafi verið kristnir. Heiðnir menn trúðu á marga guði, meðal annars Þór sem var einn af aðalguðunum. Þessi 1000 ára gamla bronsstytta sýnir Þór með hamarinn sinn, Mjölni. En svo segja sumir að þetta sé ekki Þór, heldur Jesú, og að hamarinn sé kross.